Καλό μεσημέρι, 8 λεπτά μετά τη μία δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο στη Φωνή της Ελλάδας. Ακούτε την εκπομπή Στο Χωριό που αρχίζει αμέσως τώρα. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και σήμερα θα σας συστήσουμε ένα πανέμορφο ορεινό χωριό της Άρτας, τη Σκουλικαριά. Ένα πολύ ιδιαίτερο όνομα, θα μάθετε και για το όνομα και για την ιστορία του χωριού. Και για το γεγονός ότι ο οικείος δήμος, ο δήμος στον οποίο ανήκει το χωριό, ονομάζεται Δήμος Καραϊσκάκη και για ποιο λόγο. Άλλωστε έχουμε την δυνατότητα, την ευκαιρία, τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο δύο ανθρώπους που κατάγονται από τη Σκουλικαριά, ο Λευτέρης ο Παπακώστας, ιστορικός συγγραφέας, και ο δήμαρχος του Δήμου Καραϊσκάκη, ο κύριος Περικλής Μίγδος. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόσκληση, γιατί είναι δύσκολο να μπορούν τη συγκεκριμένη ώρα άνθρωποι οι οποίοι κυρίως κινούνται και εκτός Αθηνών πολλές φορές. Εντάξει, ο κύριος Παπακώστας, ξέρω, τον έχουμε φιλοξενήσει, κινείται εδώ στην Αθήνα κατά κύριο
στα
λόγο.
Πέριξ.
Στα Πέριξ. Εσείς όμως, από ό,τι μου λέγατε και πριν βγούμε στον αέρα, κύριε Μίγδο, έχετε πολλούς λόγους να είστε εκεί, να φυλάτε θερμοπύλες και να προσπαθείτε να λύνετε προβλήματα, γιατί εντάξει, όπως και να το κάνουμε, ένα ορεινό χωριό, ναι, έμεινε για την εκπομπή.
Ειδικά για την εκπομπή, γιατί θα έφευγε χθες. Τα προβλήματα του Δήμου είναι πάρα πολύ μεγάλα. Ο ίδιος είναι εξαιρετικά φιλότιμο άτομο και τρέχει σε κάθε σημείο που είναι δυνατόν να εξασφαλίσει στοιχεία που θα μπορέσουν να βοηθήσουν το Δήμο, διότι θα διαπιστώσετε ότι είμαστε ένας Δήμος ορεινός, αλλά κατά βάση εγκαταλελειμμένος. Και χρειαζόμαστε τη βοήθεια και κυρίως χρειαζόμαστε ανθρώπους σαν τον κύριο Μίγδο, οι οποίοι πραγματικά έχουν αφοσιωθεί τα τελευταία χρόνια στο να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Και προσωπικά εγώ είμαι εξαιρετικά ευχαριστημένος. Ναι. Γι' αυτό τον παρακάλεσα να παραμείνει.
Πολύ ωραία. Υποθέτω ότι όπως συμβαίνει με πάρα πολλά χωριά ορεινά στην Ελλάδα, εμείς έχουμε ήδη παρουσιάσει αρκετά, αλλά έτσι κι αλλιώς ταξιδεύουμε πολύ συχνά και με τις εκπομπές μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, από τις οποίες κατάγονται ακροάτριες και ακροατές της Φωνής που έχουν μεταναστεύσει ολόκληρο τον κόσμο, ότι και στο Σκουλικαριά κάποιες δεκαετίες προηγούμενες θα είχαμε τη μεγάλη φυγή που λέμε προς τα αστικά κέντρα ή προς το εξωτερικό, μετανάστευση, όπως και να το κάνουμε, η ορεινή Ελλάδα από κάποιο σημείο και μετά είχε αρχίσει να γίνεται αφιλόξενη. Φαντάζομαι ότι και με τη Σκουλικαριά αυτό συνέβη, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, γιατί μην ξεχνάτε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της εθνικής αντίστασης και των γεγονότων του πολέμου εξελίχθηκαν στις περιοχές της δικές μας. Η Σκουλικαριά άλλωστε ήταν η έδρα του ΕΔΕΣ και του ΖΕΡΒΑ. Και εκεί ακριβώς εδραιώθηκε η εθνική αντίσταση, στην Ήπειρο. Και αν είμαστε περήφανοι, δεν είμαστε μοναχά για το γεγονός ότι εκεί γεννήθηκε ο Καραϊσκάκης. Είναι για το γεγονός ότι αποτέλεσε τη βάση της εθνικής αντίστασης, η οποία εξελίχθηκε από τις 9 Σεπτεμβρίου του 1942 και εδραιώθηκε μέσα στο χωριό. Και μάλιστα ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν και ο πρώτος οπλαρχηγός της εθνικής αντίστασης, μαζί με άλλους, τον Καραμπίνα από το Κλειδί και άλλα σημαντικά πρόσωπα, είχαν την έδρα και 182 άτομα από τη Σκουλικαριά ονοματισμένα βρέθηκαν στην εθνική αντίσταση. Όλοι ανεξαιρέτως. Οικογενειάρχες παράτησαν τα πάντα. Άρα λοιπόν δεν έχουμε λόγο να είμαστε περήφανοι μόνο για το γεγονός ότι καταγόμαστε από την περιοχή που γεννήθηκε ο Καραϊσκάκης. Είναι ένας τόπος που πάντοτε βρίσκονταν στο προπύργιο κάθε αγώνα και κάθε προσπάθεια.
Λοιπόν, μπαίνω στο διαδίκτυο, διαβάζω για τη Σκουλικαριά, διαβάζω για τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, βλέπω εκεί κάτι διαμάχες εκεί πέρα. Σου λέει, λένε οι Καρδιτσιώτες, νομίζω, όχι.
Ναι.
Δεν γεννήθηκε εκεί ο Καραϊσκάκης, έτσι το λέτε. Ιστορικά αποδεδειγμένο λένε κάποιοι ότι έχει γεννηθεί σε κάποιο χωριό της Καρδίτσας, τώρα δεν θυμάμαι.
Για το Μαυρομάτι, λέει.
Το Μαυρομάτι, σωστά, το Μαυρομάτι. Ναι, ναι.
Καλά. Για μας είναι αστείο πράγμα.
Εσείς είστε ιστορικός, πρέπει να τα έχετε ψάξει αυτά, αλλά και με τον κύριο Μίγδο που το συζητούσαμε εκτός αέρα, μου έλεγε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ότι υπάρχει απόδειξη, έτσι, και υπάρχουν και ιστορικές καταγραφές που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο Γεώργιος Καραϊσκάκης γεννήθηκε στη Σκουλικαριά, αλλά έφυγε με τη μητέρα του κυνηγημένη σε πάρα πολύ μικρή ηλικία, βρεφική ηλικία.
Βρέφος ήταν.
Σωστά.
Βεβαίως.
Κοιτάξτε, ας ξεκινήσουμε για τη Σκουλικαριά. Είναι ένα χωριό κόσμημα, ένα στολίδι στην Πίνδο, στην ευρύτερη περιοχή, στα όρη Βάλτου, όπου πέραν της γέννησης στο Καραϊσκάκη έχει να επιδείξει πάρα πολλά πράγματα, έχει να επιδείξει αξιόλογους ανθρώπους. Θα έχετε μπροστά σας τον κύριο Παπακώστα. Βλέπουμε πράγματα εμείς. Τα σημεία των καιρών δείχνουν ότι έχουν αλλοιωθεί πάρα πολλά πράγματα. Εκτός από πολιτιστικό λοιπόν στολίδι και από ένα κόσμο Σκουλικαριά και από τους περήφανους και αξιοπρεπείς ανθρώπους και πολύ μεγάλους σε ευελληνικές γνώσεων και επιπέδων, όπως είναι ο κύριος Παπακώστας που σας είπα, η γέννηση του Καραϊσκάκη είναι το σήμα κατεθέν για μας. Είναι αδιαπραγμάτευτο. Οι ιστορικές πηγές, επί παραδείγματι του Παπαρηγόπουλου, του κορυφαίου ιστορικού, δείχνουν. Τα σημεία των καιρών όμως και η γνώση του ότι βρισκόμαστε σε μια χώρα όπου πολλές φορές οι πολιτικές παρεμβάσεις υπερισχύουν της πραγματικότητας και της αλήθειας, έχει επιφέρει κάποια μικρή αναστάτωση για μας. Όμως θα πρέπει να ξέρετε ότι στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη και στην ευρύτερη περιοχή, στην Ήπειρο, αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα, όσοι άνθρωποι έχουν εμβαθύνει στην ιστορία, ξέρουν ότι ο Καραϊσκάκης φυσικά και είναι Έλληνας, είναι όλης της Ελλάδος, αλλά ο τόπος γέννησης είναι η Σκουλικαριά. Είναι αδιαπραγμάτευτο και αδιαμφισβήτητο, θεωρώ εγώ, παρόλο που σας είπα και πάλι ότι γνώστες πλέον της αλήθειας στην Ελλάδα ζούμε, πολλά πράγματα έχουν και διαφορετική εικόνα. Εμείς δεν μπαίνουμε σε αντιπαραθέσεις. Ξέρουμε τον ήρωά μας, γνωρίζουμε την ιστορία μας και κυρίως βλέπουμε τους ανθρώπους μας οι οποίοι έχουν καταβολές και έχουν συμπεριφορές του τύπου των μαχητών, όπως ήταν ο Καραϊσκάκης.
Επειδή βέβαια η ιστορία της Σκουλικαριάς δεν ξεκινά με τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, πάει αρκετά πιο πίσω στον χρόνο.
Βέβαια.
Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πότε διαπιστώνεται έτσι ανθρώπινη παρουσία στο χωριό σας και πότε μπορούμε να τοποθετήσουμε χρονικά την αφετηρία όλου αυτού που οδήγησε στο σημερινό χωριό, μέσα βέβαια από τις διάφορες αλλαγές που έγιναν στο πέρασμα των χρόνων.
Κοιτάξτε,
είχαμε και την εγκατάλειψη, είπαμε, των ορεινών χωριών στην Ελλάδα τις προηγούμενες δεκαετίες. Αυτό ήταν αναπόφευκτο.
Κοιτάξτε, ιστορικές μαρτυρίες καταγεγραμμένες δεν υπάρχουν πριν από το 1687. Τότε αναφέρεται η Σκουλικαριά για πρώτη φορά στα βενετικά αρχεία, τα οποία καταγράφουν όλες ανεξαιρέτως τις οικονομικές υποχρεώσεις που ήταν αναγκασμένες να δίνουν οι περιοχές της Ηπείρου με ονομαστική καταγραφή στη Σκουλικαριά. Άρα αυτό θα μπορούσε να είναι ένα από τα στοιχεία για το πότε είναι. Είναι ένας τόπος ο οποίος κατοικήθηκε πάντοτε. Από τα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας υπάρχουν. Σε όλη την ιστορική αναφορά γίνεται νήξη για τη Σκουλικαριά, όπως παραδείγματος χάρη όταν ξεκίνησε ο Κοσμάς ο Αιτωλός στα 1759 να κάνει τις περίφημες περιοδίες του σε όλη την Ελλάδα με αντικειμενικό σκοπό να αναπτύξει την παιδεία. Η Σκουλικαριά ήταν ένα από τα μέρη στα οποία παρέμεινε και μάλιστα πηγαίνοντας από το Κομπότι προς τη Σκουλικαριά έχουμε ένα συγκεκριμένο σημείο σαν μικρό ναΐσκο, ο οποίος ήταν αφιερωμένος στον Κοσμά τον Εντολό, και μάλιστα εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι έχουν κάνει ένα ομοίωμα με το Ράσο, με το Καλπάκι, με τη ζώνη του και με τα τσαρουχάκια που φόραγε. Και αυτό βέβαια ήταν κάτι, μια τιμητική εκδήλωση που έκανα σε αυτόν τον μεγάλο πατριώτη που σκέφτηκε ότι πρέπει με κάθε τρόπο το γένος να αποκτήσει παιδεία, διότι μόνο έτσι υπάρχει δυνατότητα της απελευθέρωσης. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό αυτό που αναφέρει μια επιστολή που έχουμε στις 2 Μαρτίου του 1779, την οποία γράφει στον αδελφό του Χρύσανθο, που ήταν ηγούμενος στη Μονή του Αγίου Ιωάννου στην Άξο. Λέει χαρακτηριστικά: «Περί τας 30 επαρχίας περίλθων, 10 σχολεία ελληνικά επίησα και 200 περί τα κοινά γράμματα». Η περιοχή η δική μας δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι έβγαζε πάντοτε αξιόλογους ανθρώπους, γιατί μια ματιά και μόνο στην ιστορική πορεία θα διαπιστώσετε δεκάδες ανθρώπους πολύ αξιόλογους, γιατί εκεί υπάρχει φυτευμένο από αυτόν τον μεγάλο μύστη της ελευθερίας και γνώσης των Κοσμάτων Εντολών η επιθυμία όλοι ανεξαιρέτως οι γονείς να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Και μπορεί να μην είχαν τη δυνατότητα οι ίδιοι να επιβιώσουν, η βασική στόχευση όμως ήταν η μόρφωση. Γι' αυτό λοιπόν η Σκουλικαριά, πέρα από οτιδήποτε και αν συζητήσουμε, είναι ένας χώρος από τον οποίο βγήκαν πάρα πολύ αξιόλογα άτομα και εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να έχουμε άτομα τα οποία σε κάθε τομέα έχουν να δείξουν κάτι. Είτε στον χώρο της επιστήμης, των γραμμάτων, των τεχνών, στην ποίηση, στη λογοτεχνία, παντού, οπουδήποτε έχουμε και ενδεικτικά άτομα. Κάτι βέβαια το οποίο μας κάνει να νιώθουμε και γι' αυτό περήφανοι για τον τόπο μας.
Μάλιστα. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι ως ραδιόφωνο να φτιάχνουμε εικόνες και πρέπει και γεωγραφικά να τοποθετήσουμε το χωριό σε αυτούς που μας ακούνε να καταλάβουν πού βρίσκεται και το τοπίο. Έτσι, γιατί μιλάμε για ένα όμορφο χωριό. Σε τι συνιστάται αυτό?
Για πανέμορφο χωριό.
Ναι. Δηλαδή, τι σημαίνει όμορφο χωριό, δηλαδή, ποια είναι τα στοιχεία αυτά που διαμορφώνουν το τοπίο με τέτοιο τρόπο ώστε να το κάνουν ελκυστικό?
Η αλήθεια είναι η εξής. Το πρώτο σήμα το οποίο σε προσελκύει στη Σκουλικαριά είναι η ανθρώπινη σχέση, είναι οι άνθρωποι του. Παραμένουν γνήσιοι, αξιοπρεπείς, παραδοσιακοί, με στοιχεία τα οποία κρατούν ουσιαστικά όχι μόνο θερμοπύλες στην ερημοποίηση.
Πόσοι είναι αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι, οι μόνιμοι?
Του χωριού της Σκουλικαριάς, που είναι και η έδρα της τοπικής κοινότητας Σκουλικαριά, είναι πάνω από 140 άτομα αυτή τη στιγμή που μένουν εκεί.
Καλά είναι.
Είναι αρκετά καλά.
υπάρχει
ενεργό δημοτικό σχολείο. Η κοινότητα παριθμεί πολύ περισσότερους κατοίκους, γιατί έχει και άλλους οικισμούς έτσι. Αλλά η Σκουλικαριά ως οικισμός έχει ενεργό δημοτικό σχολείο, έχει νηπιαγωγείο. Όπως σας είπε ο κ. Παπακώστας, υπάρχουν παραδοσιακά μαγαζιά τα οποία δίνουν και το στίγμα της περιοχής, γιατί είναι ακτινοτροφικό χωριό κατά κύριο ρόλο. Ασχολείται με την κτηνοτροφία και, όπως σας είπα, το τρίπτυχο που θα μπορούσε να μιλήσει κανένας για τη Σκουλικαριά είναι το εξής. Πανέμορφα τοπία, κατά πράσινο, μέσα στο έλατο. Το πρώτο στοιχείο, το δεύτερο.
Έλατο, άλλη βλάστηση έτσι χαρακτηριστική, πλατάνια
έχει,
φαντάζομαι.
Έχει
από όλα
και
τα νερά,
και δέντρα.
Έχετε και τον Άραχθο κοντά.
Έτσι, είναι στο πίσω μέρος της Σκουλικαριάς, διέρχεται ο Αχυλώος ποταμός.
Είναι τα
ποτάμια ο Σκουλικαρίτης, ο Χελωνίτης, μικρά ποτάμια τα οποία πηγάζουν από εκεί. Αλλά σας είπα, το τρίπτυχο είναι συγκεκριμένο. Είναι η σπάνια ομορφιά της φύσης που υπάρχει εκεί. Το παρθένο πλέον όλων αυτών των καταστάσεων, γιατί δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις από τους ανθρώπους τέτοιες οι οποίες να παραπέμπουν σε σύγχρονη τεχνολογία ή οτιδήποτε. Το δεύτερο στοιχείο είναι οι άνθρωποι, που σας είπα, καταπληκτικές συμπεριφορές, υπέροχοι άνθρωποι, φιλόξενοι. Και ένα τρίτο στοιχείο το οποίο κάνει τη Σκουλικαριά ξεχωριστή, σας είπα ότι κάθε πέτρα έχει και ένα ιστορικό γεγονός, έχει μια πολιτιστική κληρονομιά. Σπάνιοι άνθρωποι, σας είπε ο κύριος Παπακώστας, από ποιητές μέχρι ιστορικούς, από φιλόλογους μέχρι εκπληκτικούς κτηνοτρόφους, οι οποίοι κρατάνε παραδόσεις. Είναι ισχυρότατο το στοιχείο για τον επισκέπτη, πολύ περισσότερο για τους ανθρώπους που είναι στην Αθήνα, έρχονται συνεχώς. δεν είναι μόνο η αγάπη του τόπου, είναι όλο το στοιχείο μαζί.
Είπατε για τον Αχελό. Έχω την εντύπωση ότι όποιος βρεθεί καλοκαίρι στο χωριό έχει μια σπάνια ευκαιρία, όχι σε πολύ μεγάλη απόσταση, να επισκεφθεί τις περιοχές όπου υπάρχουν σημεία στα οποία μπορεί να κολυμπήσει τον Αχελό.
Η κοιλάδα του Αχελώου, η οποία είναι σημείο αναφοράς για όλη την περιοχή και έχουν γίνει πολύ μεγάλες προσπάθειες και πολύ μεγάλοι αγώνες να διατηρηθεί η περιοχή ακέραιη. Ναι. Και μάλιστα έχουν γίνει και φεστιβάλ εκεί. Όπως φεστιβάλ είχε ξεκινήσει ο αδερφός μου, Νίκος Παπακώστας, γνωστός μουσικοσυνθέτης, και μάλιστα μέσα στη Σκουλικαριά, μέσα στο κτήμα το δικό μας, και κάλεσε πολύ μεγάλα ονόματα τα οποία ήρθαν, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε τη δυνατότητα και η περιφέρεια δεν καταλαβαίνει όλες αυτές τις ενέργειες, οι οποίες δεν έγιναν με αντικειμενικό σκοπό να εξασφαλιστούν χρήματα από κάποιον, αλλά να κάνουμε προσφορά στον τόπο μας. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς ήταν το ζήτημα.
Ακριβώς, ακριβώς. Βασίλης Λέκας, επί παραδείγματι. Κορυφαίος, κορυφαίος στο είδος του. Έχει έρθει πολύ, πολύ παλιότερα στην περιοχή μας λόγω του κυρίου Παπακώστα, του Νίκου. Και πραγματικά είναι ενέργειες και πράξεις οι οποίες δυστυχώς τότε δεν υπήρχε και το διαδίκτυο να βγουν προς τα έξω, όντως ώστε να καταλάβει ο κόσμος όλα πράγματα. Παρθένο, κρατήστε ένα. Παρθένο φυσικό περιβάλλον και σπάνιοι άνθρωποι.
Κάνετε και δύο μεγάλες εκδηλώσεις μέσα στη χρονιά το καλοκαίρι. Θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε για αυτές. Από τον καλεσμένο μας, τον πρώτο στο τηλέφωνο που θα έχουμε σε πολύ λίγο, τον πρόεδρο της αδελφότητας των απανταχού σκουλικαριτών, σωστά το είπα.
Ναι, πολύ ωραία.
Έτσι. Λοιπόν, και να έχουμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να περάσουμε και στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία για σήμερα. Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τη μία, ακούτε την εκπομπή στο χωριό. Σήμερα βρισκόμαστε στη Σκουλικαριά Άρτας και ο κύριος Δημήτρης Κραμπής, είναι ο πρόεδρος της αδελφότητας των απανταχού σκουλικαριτών, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Κραμπή, καλημέρα. Καλό μεσημέρι μάλλον, μεσημέρι είναι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Αγγελόπουλο. Καλό μεσημέρι στους καλεσμένους σας, στους αγαπημένους φίλους, τον δήμαρχό μας τον Περικλή, τον Μίγδο και τον αξιότιμο και αξιέπαινο κύριο Λευτέρη Παπακώστα. Χαίρομαι που είμαι στην παρέα σας.
Να μάθουμε λοιπόν για την αδελφότητα. Πότε ιδρύθηκε, πόσα μέλη αριθμεί και τι προσπάθεια γίνεται για να μπορέσετε να κρατήσετε ενωμένους τους ανθρώπους, τους χωριανούς σας, που πολλοί από αυτούς προφανώς έχουν φύγει, άλλοι είναι κατεστημένοι στην Αθήνα, άλλοι σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και κάποιοι προφανώς είναι και στο εξωτερικό, ανήκουν στην ομογένεια και προσπαθείτε, φαντάζομαι, να κρατήσετε, να τους βοηθήσετε να κρατήσουν τις σχέσεις τους με το χωριό όσο γίνεται πιο στενή.
Βεβαίως, θα πιαστώ το τελευταίο σας και θα πω και στα πρώτα για την προσπάθεια να κρατούμε και επαφές με τους απόδημους του εξωτερικού πλέον. Έχουμε φτιάξει τα τελευταία χρόνια μια ιστοσελίδα στο Facebook, στην οποία παρουσιάζουμε όλες μας τις δράσεις και η οποία, όπως όλοι γνωρίζουμε, το Facebook είναι παγκόσμιο συστός, οπότε όλοι οι άνθρωποι σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου μπορούν να παρακολουθούν τη δράση της αδερφότητας, να επικοινωνούν με τα μέλη και εμείς μαζί τους, και έχουμε αρκετές περιπτώσεις ανθρώπων που επικοινωνούν μαζί μας.
Άρα έχετε μέλη σε ολόκληρο τον κόσμο η αδελφότητα, έτσι.
Μέλη.
Άλλωστε απανταχούς κουλικαριτών λέμε τώρα, φαντάζομαι καλύπτει όλο τον κόσμο, έτσι.
Βεβαίως, με την ευρύτερη έννοια, μέλη θεωρούμε πλέον όλους τους κουλικαρίτες, ανεξαρτήτως αν προσέρχονται να γραφτούν ή να προσφέρουν μια μικρή ελάχιστη συνδρομή που έχουμε. Θεωρούμε όλους τους κουλικαρίτες μέλη, και αυτό το έχουμε, το έχουμε πάρει απόφαση ως Γενική Συνέλευση, να μην θεωρούμε μέλη μόνο τους εγγεγραμμένους, που κατά καιρούς εγγράφηκαν, ή αυτούς που είναι ενεργοί εγγεγραμμένοι, δηλαδή με συνδρομή, αλλά όλους τους κουλικαρίτες, ανεξαρτήτως πού βρίσκονται, πού κατοικούν και τι άλλες θέσεις έχουν στη ζωή τους.
Έχετε, ας πούμε, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό, υπολογίσει περίπου πόσοι σκουλικαρίτες υπάρχουν, ναι, σε όλο τον κόσμο? Δηλαδή που έχουν φύγει, είναι δύσκολο φαντάζομαι, αλλά θα έχετε μια ιδέα για το ποια είναι η διασπορά, τέλος πάντων, έτσι, που έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες.
Εμείς δεν είχαμε πολύ μεγάλη διασπορά στο εξωτερικό όπως είχαν άλλα μέρη της Ελλάδος. Δηλαδή η αποδημία των σκουλικαριτών ήταν κυρίως προς τα αστικά, δηλαδή προς τα μεγάλα αστικά μέρη της Ελλάδος, δηλαδή την Αθήνα και την Άρτα και τα Γιάννενα.
Άρα λοιπόν άνθρωποι που έρχονται και το καλοκαίρι στο χωριό αρκετά συχνά. Ο πληθυσμός εκείνη την εποχή πολλαπλασιάζεται. Έτσι, ειδικά όταν έχετε τις γιορτές, τα πανηγύρια σας εκεί, τα Καραϊσκάκια, τη γιορτή Σφροβατίνα, σωστά.
Τα καλοκαίρια στο χωριό, κύριε Γερόπουλε, όχι απλώς πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός, υπερπολλαπλασιάζεται. Μπορώ να πω ότι το καλοκαίρι υπάρχουν μέρες όπου μπορεί να βρίσκονται στο χωριό και 3.000 και 3.500 άνθρωποι. Εννοείται ότι επειδή έχει ένα τεράστιο άνοιγμα το χωριό μας, δύο πλατείες με διάμεσους δρόμους, με χωράφια τα οποία είναι ελεύθερα για να παρκάρουν αυτοκίνητα, υπάρχουν κάποιες φορές που κάποιος αδυνατεί να πλησιάσει το χωριό με το αμάξι, δεν να παρκάρει το αμάξι, από όσα την πλατεία 200-300 μέτρα δεν μπορεί να φτάσει πιο κοντά.
Εσείς θυμάστε εποχή τις προηγούμενες δεκαετίες που υπήρχε έτσι περισσότερος μόνιμος πληθυσμός εκεί, που ήταν γεμάτα όλα τα σπίτια?
Βεβαίως. Δεν έχουμε κάποια ηλικία που θα το κρύψουμε άλλωστε. Και θυμόμαστε και τα παιδικά μας χρόνια. Εγώ θυμάμαι στα μαθητικά μου χρόνια, παραδείγματος χάρη, εγώ απεφύτησα από το Δημοτικό το 1965, όταν η Σκουλικαριά είχε τρία δημοτικά σχολεία. Ένα στον κύριο Οικισμό, όπου βρίσκεται και η έδρα της Συνότητας. Ένα στην Αγία Παρασκευή, που είναι ένας μικρότερος οικισμός. Και ένα στη Γιαννιώτη, που είναι ένας μεγαλύτερος από την Αγία Παρασκευή, αλλά μικρότερος από τη Σκουλικαριά. Η Σκουλικαριά, όταν εγώ αποφύτησα, είχε 125 παιδιά στο δημοτικό.
Άρα πάρα πολλές οικογένειες.
Η Γιαννιώτη είχε 56 παιδιά. Και η Αγία Παρασκευή 25. Αυτά κάνουν συνολικά πάνω από 200.
Άρα οι οικογένειες λοιπόν ήταν πολλές. Βέβαια, προφανώς τότε οι οικογένειες είχαν και πιο πολλά παιδιά. Αυτό...
Βεβαίως. Και οι οικογένειες είχαν πιο πολλά σίγουρο. Παιδιά. Και οι οικογένειες ήταν όλες στο χωριό ακόμα. Δεν είχαν αρχίσει να φεύγουν.
Οι οποίες οικογένειες ζούσαν, ας πούμε, με την κτηνοτροφία κατά κύριο λόγο.
Κατά κύριο λόγο με την κτηνοτροφία. Η αγροτική ενασχόλησή τους ήταν μόνο οικογενειακή. Δεν ήταν επαγγελματική. Μόνο παρήγαγαν τις οικογένειες στα αναγκαία.
140 οικογένειες, λέει εδώ ο κύριος Παπακώστας, ναι.
Αυτό αναφέρουν οι πηγές.
Σύμφωνα με τις πηγές.
Ναι.
Ο αγαπητός Λευτέρης έχει και μελέτες κάνει πάνω σε αυτά τα θέματα, οπότε η άποψή του είναι σεβαστή.
Σας ευχαριστώ, Δημήτρη. Αναφέρεται ότι ο πληθυσμός σε ορισμένες περιπτώσεις, και αναφέρομαι προπολεμικά, ανέρχονταν σε 1.200 άτομα στους τρεις αυτούς οικισμούς. Οπότε καταλαβαίνω.
Έχω μια καλύτερη πληροφορία, Λευτέρη. Το 1985 ήμουν εφορευτική επιτροπή. Ο εκλογικός κατάλογος είχε περίπου 1500 άτομα γραμμένα.
Προφανώς ήταν οι πολλοί που ήταν σε πόλεις που είχαν αφήσει τα δικαιώματά τους για να επιστρέφουν. Αυτό γινόταν τις προηγούμενες δεκαετίες και γίνεται ακόμα και σήμερα, αν και σήμερα έχουν γίνει προσπάθειες να υπάρχει μια σωστός εκλογικός χάρτης και να μπορούν να ψηφίζουν στα μέρη τους όσοι ζουν.
Φυσικά, τότε όποιος ήθελε να ψηφίσει έπρεπε να πάει στην πατρίδα. Το ανέρχονταν όλοι να ψηφίσουν είναι άλλο. Όμως ήταν εγγεγραμμένοι τόσο.
Υπήρχε πάντως μια διάθεση να κρατήσουν τους δεσμούς με το χωριό και αυτό ήταν σημαντικό. 1500 άτομα στους καταλόγους. Πολύ σημαντικό.
Και εννοούμε ενηλίκους, έτσι, πάνω από 18.
Σωστά. Γιατί ναι. Μαζί με αυτούς λοιπόν το καλοκαίρι έρχονταν και τα παιδιά τους, έρχονταν και τα εγγόνια τους, έρχονταν και οι φίλοι τους. Ήταν το χωριό.
Ήταν πάρα πολύ ζωντανό το χωριό.
Ζωντανό
και όπως το ανέφερε και ο Λευτέρης. Με έντονη συμμετοχή σε όλες τις ανάγκες του έθνους, οποτεδήποτε αυτές προέκυπταν. Με πρωταγωνιστική συμμετοχή. Δεν ήταν μόνο ο Καραϊσκάκης. Ήταν ο Βόγο Μπακόλας. Ήταν ο Κατσικογιάννης. Ήταν, να μην αναφέρω πολλά ονόματα και δεν μου φέρει κανένας τώρα, ξεφεύγει, δεν πρέπει να ξεφεύγουμε όταν μιλάμε για τέτοια. Ο Λευτέρης τα ξέρει καλά. Η πρωταγωνιστικότητα της Κουλικαριάς στους αγώνες ήταν απόλυτα κατανοητή. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Ο Κώστας Οικονόμου, στρατηγός από τη Κουλικαριά, μαζί με τα αδέρφια του Γιώργο και Κωνσταντίνο, ξεπούλησαν όλη τους την περιουσία, η οποία ήταν τεράστια, καταγεγραμμένη πλέον αυτή σε βιβλία. Συμμετείχε στη δεύτερη πολιορκία του Μεσολογίου, έπεσε κατά την έξοδο ο ίδιος ο αδελφός του Γιώργος. Και ο Κωνσταντίνος ήταν επικεφαλής ομάδας 150 ραδοβιζινών με απόφαση την οποία είχε υπογράψει ο Μαυροκορδάτος σαν διοικητής της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, η οποία ήταν του Οκτωβρίου του 1824 αυτή η απόφαση.
Ήταν ο τόπος, το περιβάλλον, ήταν το γεγονός ότι μιλάμε για ένα ορεινό χωριό εκείνες τις εποχές. Ήταν δύσκολο να φτάσεις, οι προσβάσεις ήταν πολύ πιο δύσκολες, πολύ περισσότερος χρόνος χρειαζόταν κάποιος να ταξιδέψει. Το γεγονός δηλαδή, εννοώ ότι υπήρχε αυτό το σθένος, αυτή η διάθεση, η αγωνιστική που περιγράφεται, τέλος πάντων η επιθυμία να ζουν ελεύθεροι οι άνθρωποι αυτοί, έτσι. Μάλλον έχει να κάνει με τον τόπο, φαντάζομαι, υποθέτω.
Έχει να κάνει με τον τόπο και με την ιδιοσυγκρασία των ανθρώπων. Ναι. Δεν δέχονται μοίρα στο σπαθί τους. Και ακόμα τώρα.
Κάπως διαμορφώθηκε όλο αυτό, έτσι. Σίγουρα, το περιβάλλον συνήθως.
Ακόμα οι άνθρωποι ακόμα είναι επαναστατικοί. Δηλαδή, εγώ και τέλος πάντων, δεν τους υποτιμώ με αυτό. Ίσα-ίσα κρατάνε αυτό το ότι ποιος είσαι εσύ που θα μου κάνεις κουμάντο εμένα. Ναι. Ποιος είσαι εσύ Τούρκε, ποιος είσαι εσύ Τουρκαλβανέ. Τούρκοι μόνιμοι κάτι δεν υπήρξαν ποτέ στην Κουλικαριά, ποτέ, ούτε Αλβανοί. Μόνο στρατευτικά σώματα. Αλλά να επανέλθουμε στα αρχικά, αν θέλετε, για το σύλλογο.
Βεβαίως, ναι.
Επάνω σε αυτό, να πω μια κουβέντα, επειδή είπατε ποια ήταν η αιτία, να το ολοκληρώσω. Θα πω την κουβέντα που είπε ο αείμνηστος Νίκος Δασκαλιάνης, δάσκαλός μου και συγγραφέας τριών βιβλίων για την ιστορία της Κουλικαριάς, μεταξύ αυτών για τον Καραϊσκάκη. Είπε η Σκουλικαριά κλεφτομάνα. Και το είπε με τα λόγου γνώσεως. Η Σκουλικαριά είχε μια ιδιαιτερότητα ως τόπος. Περιβάλλεται από βουνά, είναι οροπέδιο, περιβάλλεται από βουνά, είναι σε υψόμετρο η πλατεία 900 μέτρα περίπου. Έχει αρκετό επίπεδο τόπο για να βοηθήσει να καλλιεργούνται και να ζουν άνθρωποι. Αλλά τα βουνά γύρω-γύρω έχουν μόνο δύο σημεία για πρόσβαση από κάποιον στη Σκουλικαριά. Άρα αυτά τα δύο σημεία είναι τόσο πολύ εύκολα φυλασσόμενα που η Σκουλικαριά μπορούσε να λειτουργεί και να φυλάσσεται σχετικά εύκολα. Έτσι αναπτύχθηκε τόσο πολύ αυτή η αντιστασιακή δράση των ανθρώπων από τα προ-επαναστατικά χρόνια ακόμα.
Σήμερα κατά κύριο λόγο έχουν μείνει συνταξιούχοι, να υποθέσω, γιατί ο Δήμαρχος εδώ πέρα μου έδειχνε νωρίτερα 5 παιδιά στο σχολείο μόνο, έτσι, σήμερα.
Είχε αρκετούς νεότερους, αλλά δυστυχώς έχουμε πολλά γεροντοπαλίκαρα στη Σκουλικαριά. Αρκετούς νεότερους οι οποίοι μείναν ανύπαντοι. Έχουμε ανθρώπους που είναι 40-50 χρονών και 60 που δεν παντρεύτηκαν ποτέ.
Είναι της ελληνικής επαρχίας ένα μόνιμο γνώρισμα.
Υπάρχει ένα μόνιμο γνώρισμα.
Και στην Πελοπόννησο γίνεται το ίδιο και στα ορεινά χωριά της Μακεδονίας. Έχουμε ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι το δημογραφικό είναι ένα από τα μείζωνα προβλήματα που απασχολούν.
Εγώ θυμίζω τώρα
τη δική μας περιοχή, αλλά γενικά την Ελλάδα.
Μου έρχεται στο μυαλό μια κινηματογραφική ταινία, ντοκιμαντέρ, που κατέγραψε την πρωτοβουλία του δημάρχου τότε Ζαχάρος να ταξιδέψουν οι κάτοικοι του χωριού που ήταν ανήπαντροι
στη Γεωργία.
Ήταν,
στη Γεωργία είχαν
για να βρούνε νύφες να τις φέρουν στο χωριό. Ήταν δύσκολα τα πράγματα στην ελληνική επαρχία και όσοι ζούσαν σε περιοχές που δεν είχαν αυτή την ευκολία και την κοσμοπολίτικη έτσι, μορφή, ας πούμε, δεν μπορούσαν εύκολα να προσελκύσουν γυναίκες για να τις πείσουν να ζήσουν μαζί τους σε αυτούς τους τόπους.
Μα όσο και η γυναίκα εξελίσσονταν και μορφώνονταν, δεν ήθελε να ζήσει σε καμία απολύτως περίπτωση σε μια αγροτική περιοχή.
Ήταν αυτά όλα είναι χαρακτηριστικά της ελληνικής
στοιχείο του αγώνα που έκανε για απελευθέρωση. Και αυτό την είδε,
σωστή ερμηνεία,
την απελευθέρωση την είδε έτσι μέσα σε αστικά κέντρα.
Μάλιστα.
Όπου θα μπορούσε να μορφωθεί και ταυτόχρονα να...
Και να μην τη συζητάει το χωριό. Και να μην τη συζητάει το χωριό, έτσι.
Ενδεχομένως και αυτό να είναι αλήθεια. Γιατί είναι αυτό στοιχείο της απελευθέρωσης.
Σωστά. Πείτε μου κάτι, κύριε Κραμπή, για να κλείσουμε με αυτό, γιατί έχουμε και άλλο καλεσμένο σε λίγο. Τα δύο μεγάλα έτσι, ραντεβού έχω διαβάσει ότι δίνουν οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες της Κουλικαριάς το καλοκαίρι, Ιούνιο και Ιούλιο, είναι τα Καραϊσκάκια και τη Γιορτή της Προβατίνας, σωστά?
Ναι, σωστά. Η Γιορτή της Προβατίνας θα αδράνησε τα τελευταία χρόνια λόγω του τοπικού συλλόγου, ο οποίος βρισκόταν σε μια αδράνεια, επαναλειτουργήσε από το προηγούμενο Πάσχα το περσινό. Και φέτος φιλοδοξούν κάτι να κάνουμε, δεν νομίζω όμως ακόμα.
Δεν θα έχουμε Γιορτή Προβατίνας φέτος.
Ναι. Αλλά τα Καραϊσκάκια γίνονται, έχουν αναβαθμιστεί πάρα πολύ. Ο σύλλογός μας, η αδελφότητα Σκουλικαριτών, είναι συνδιοργανώτρια με νομαρχιακή απόφαση, μαζί με τον Δήμο, μαζί με την Ομοσπονδία Ραδοζινών, στην οποία είμαστε μέλη από το 1980, και μάλιστα με επιτελικές θέσεις στο Συμβούλιο. Ένα χρονικό διάστημα του 2012 υπήρξε και εγώ πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ραδοζινών, που είναι η ένωση όλων των συλλόγων των 19 κοινοτήτων του Ραδοβιζίου, που σήμερα κατά κύριο λόγο απαρτίζουν σχεδόν τον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη.
Μάλιστα. Πότε είναι αυτό το ραντεβού για τα Καραϊσκάκια?
Είναι 19 Ιουλίου φέτος. Είναι την πρώτη τελευταία Κυριακή, με προεδρικό διάταγμα, την πρώτη τελευταία Κυριακή του Ιουλίου. Αλλά εμείς θα έχουμε τραβήξει λίγο, δηλαδή τα ξεκινάμε από την Τετάρτη, έχουμε δράσεις κάθε μέρα.
Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Συμμετέχει και η αδελφότητα και η Ομοσπονδία Ραδοβιζινών με πολύ δυναμικό τρόπο, με εξαιρετικές εκδηλώσεις, τις οποίες φέρνουν πάρα πολύ κόσμο στην Κουλικαριά, από πάρα πολύ μακριά.
Πολύ ωραία.
Από όλη την Ήπειρο, λοιπόν, από τους Όμους Νεμούς, τα Γελακανανία.
Εδώ λοιπόν θα κλείσουμε και θα δώσουμε ραντεβού στις Κουλικαριάς στα Καραϊσκάκια, κύριε Κραμπή, εντάξει.
Με το καλό να σας υποδεχτούμε και να σας
φιλοξενήσουμε. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, κύριε Μίγδο, τι κάνουμε στα Καραϊσκάκια? Συνήθως τι οργανώνετε? Δεν ξέρω αν υπάρχει και κάτι ήδη ανακοινώσιμο για φέτος. Είναι πολύ νωρίς.
Τα Καραϊσκάκια, όπως είπε ο κύριος Κραμπής, ο πρόεδρος της αδελφότητας, τα τελευταία χρόνια έχουν αναβαθμιστεί σε όλα τα επίπεδα. Με τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας Ραδοπιζινών και με τη συμμετοχή της αδελφότητας Κουλικαριτών, ευελπιστούμε φέτος και με την παρουσία του επαναδραστηριοποιούμενου συλλόγου της τοπικής κοινωνίας της Κουλικαριάς, που είναι πολύ θετικό για μας σε αυτά τα δύσκολα χρόνια να εμφανίζονται σύλλογοι με ιδιαίτερη διάθεση, παιδιά που έχουν όρεξη. Οργανώνουμε τετραήμερες, πενθήμερες εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν κυρίως στίγμα τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά, τα σχολεία, τους νέους ανθρώπους. Γι' αυτό πολλές από τις δραστηριότητες που κάνουν αγγίζουν την νεολαία, αθλητικές δραστηριότητες, δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με ιστορικά περιεχόμενα αλλά που απευθύνονται στα παιδιά, ώστε να εμβαθύνουν και να μπουν στο νόημα όχι μόνο του ήρωα Καραϊσκάκη, αλλά και τις θέσεις που πραγματικά έχει η Σκουλικαριά, όχι μόνο στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, αλλά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γιατί, όπως είπε ο κ. Παπακώστας, η εθνική αντίσταση, όπως είπε ο κ. Κραμπής, τα προεπαναστατικά χρόνια, η παρουσία του Γόγου Μπακόλα, η παρουσία στη σύγχρονη πλέον ιστορία για μας ανθρώπων όπως είναι ο κ. Παπακώστας, και δεν το λέω τώρα επειδή είναι στο διπλανό μου ακριβώς μικρόφωνο, το λέω γιατί κοσμεί το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, γιατί εγώ εκπροσωπώ τη Σκουλικαριά μέσω του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη. Ο Δήμος έχει προχωρήσει άρδιν και γρήγορα σε εξελίξεις σε αυτό το θέμα, γιατί δεν μας πρόλαβαν ποτέ οι εξελίξεις. Μας πρόλαβαν οι παθογένειες του ελληνικού κράτους για να φαίνεται ότι υπάρχει αντιπαράθεση με κάποια άλλη περιοχή. Οι άνθρωποι της Σκουλικαριάς τιμούν τον ηρωά τους, οι άνθρωποι της Ηπείρου τον τιμούν, ο κύριος Παπακώστας αφήνει τα πάντα όταν χρειαστεί και είναι εκεί, είναι δίπλα μας. Φέτος λοιπόν είμαστε στη διαδικασία συνεννόησης με τις αδελφότητες και με την Ομοσπονδία στο τι θα παρουσιάσουμε. Όμως επειδή έρχεται του χρόνου τα 200 χρόνια από το θάνατο του Γεωργίου Καραϊσκάκη, προχωρήσαμε γρήγορα, ταχύτατα σε αδελφοποίηση με το Δήμο Μεσολογγίου, όπου υπάρχει ιστορική παρακαταθήκη από τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, σε αδελφοποίηση με το Δήμο Διστόμου Αράχοβας, όπου υπάρχει μεγάλη μάχη της Αράχοβας και του Διστόμου από τον Καραϊσκάκη, σε αδελφοποίηση τώρα με το Δήμο Κερατσινίου, όπου υπάρχουν τα ταμπούρια και όλη η σχέση. Ναι. Έχει ήδη επέλθει αδελφοποίηση με το Δήμο Σαλαμίνας. Είναι δείγμα μια κίνηση αυτή να βγει στην επιφάνεια ένα κατέργαστο διαμάντι, να βγει στην επιφάνεια ένας αραχαιασμένος ιστός της ιστορίας, όπου θα πρέπει να πάρει τη θέση της όπου της αξίζει.
Σχηματίζεται λοιπόν ένα ιστορικό δίκτυο για τον εορτασμό των 200 χρόνων.
Η κορύφωση των εκδηλώσεων που θα γίνει την Κυριακή, εφόσον υπάρχει προεδρικό διάταγμα, ναι, να γιορτάζεται ο Καραϊσκάκης, έχει να κάνει με χορευτικά δρόμενα, με ομιλίες μεγάλης εμβέλειας και μέσα από ιστορικά γεγονότα. Καλούμε επίσημα όλη την Ελλάδα. Μπορεί να είμαστε ουσιαστικά ένας ορεινός φτωχός δήμος, αλλά υπάρχει μεγαλοπρέπεια, αξιοπρέπεια, ανοιχτή καρδιά και πολύ φιλόξενο πνεύμα στους ανθρώπους της Σκουλικαριάς και του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και ευρύτερα. Και κρατήστε αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι όποια πέτρα και αν σηκώσεις από τη Σκουλικαριά και από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου, θα βρεις ή επαναστάτη με ιστορικό μεγάλο Βεληνεκές, ή εγγράμματο, ή άνθρωπο των πνευμάτων, της τέχνης, ή άνθρωπο ο οποίος, αν και δεν έχει όλα αυτά, έχει την αξιοπρέπεια να παράγει ένα έργο μέσα από τις καταβολές που έχει, την κτηνοτροφία ή την αγροτική καλλιέργεια, τη μελισσοκομεία. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν ευλογούμε τα γένια μας μέσα, ναι, της παρουσίας, ναι, ναι, μου εδώ, να ξέρετε. Είναι η αλήθεια για ένα χωριό το οποίο έχει πάρα πολύ συγκινητική διαδρομή και πάρα πολύ σημαντική θέση.
Πολλά είπαμε. Αυτοί που μας ακούνε θα ρωτήσουν. Μουσική, τραγούδι, χορό θα έχει.
Εννοείται. Παραδοσιακό
γλέντι.
Παραδοσιακό κομμάτι την Κυριακή.
Ναι, γιατί ακούμε αθλητικές δραστηριότητες. Παραδοσιακό. Εντάξει, ωραία.
Κοιτάξτε,
όλα αυτά.
Η επένδυση είναι πάνω στο παραδοσιακό κομμάτι. Και αν ανατρέξετε και δείτε τα παρελθόντα έτη, όλα τα χορευτικά έχουν να κάνουν με μικρά παιδιά. Ναι. Πέραν του χορευτικού της Ομοσπονδίας Ραδοβυζινών που έρχεται, είναι όλα τα παιδιά της περιοχής της Σκουλικαριάς και τα άλλα σχολεία.
Τι χορεύουμε στα πανηγύρια εκεί, τσάμικο, υπηρώτικο, τι κυριαρχεί?
Το υπηρώτικο κατά κανόνα.
Κατά κανόνα. Ναι, ναι. Αν σας πει ο κύριος Παπακώστας, είναι
εγώ. Βέβαια, γιατί εγώ είχα και πάρα πολλά χρόνια στην τηλεόραση σαν παρουσιαστής των προγραμμάτων αυτών. Η Ήπειρος και η δική μας περιοχή, αλλά και κυρίως τα Βιάννενα, καλλιέργησαν τη δημοτική παράδοση σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και παρά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζαμε κατά καιρούς, όπως είναι η μετανάστευση, η εγκατάλειψη των χώρων, ποτέ δεν έλειψε η διάθεση από πατέρα σε παιδί να καλλιεργηθεί η αγάπη για το δημοτικό τραγούδι και ο χορός. Και αυτό που είπε ο Δήμαρχος είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό και το ακούω τώρα και χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί υπάρχουν σύλλογοι που από παιδάκια από 5 χρονών ακολουθούν την παράδοση, μαθαίνουν τα ακούσματα τα υπηρώτικα, τους χορούς, και αυτό είναι κάτι που εμένα προσωπικά μου δημιουργεί πολύ μεγάλη αισιοδοξία για το μέλλον, ότι αυτός ο τόπος θα συνεχίσει να έχει πορεία, γιατί ουσιαστικά το μέλλον είναι τα ίδια τα παιδιά.
Επειδή μιλήσατε και για τους μετανάστες σαν ένα κυρίαρχο στοιχείο αναφοράς για τα μέρη αυτά, να έρθουμε σε πολύ λίγο, αφού κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, στον τελευταίο μας καλεσμένο μέσω τηλεφώνου, σε πολύ λίγο λοιπόν, ο κύριος Βαγγέλης Τρίμπος.
Των κάστρων πορθητή καητέ, των άστρων καβαλάρι, αγιοργή της Ραχώβας, φωνή της Ρωμιοσύνης, Καραϊσκάκη, Καραϊσκάκη.
Έχουμε πλησιάσει στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Είμαστε εδώ με τους καλεσμένους μας. Λευτέρη Παπακώστα, ιστορικό συγγραφέα, Περικλή Μίγδο, δήμαρχο του Δήμου Καραϊσκάκη. Μιλάμε για τη Σκουλικαριά, το ιστορικό χωριό του νομού Άρτας, εκεί στα ορεινά, δυτικά του Αχελώου, ανατολικά της πόλης της Άρτας. Σε ένα πολύ όμορφο τοπίο, άλλωστε όλη αυτή η περιοχή είναι από τις ομορφότερες διαδρομές που μπορεί να κάνει και κανείς με το αυτοκίνητο και να περάσει και μέσα από οικισμούς ιδιαίτερους, όπως είναι το χωριό. Και ο κύριος Βαγγέλης Τρίμπος, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, είναι η τελευταία πινελιά που βάζουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι ο ίδιος με καταγωγή από τη Σκουλικαριά, για χρόνια μετανάστης στη Γερμανία, αν και από ό,τι γνωρίζω αυτή την περίοδο πηγαίνω έρχεται. Κύριε Τρίμπο, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Αγγελόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας, και στους κρατές σας και στους αγαπημένους χωριανούς μου, τον κύριο Παπακώστα, τον δήμαρχο, τον κύριο Μίγδο και τον κύριο Κραβή.
Κύριε Τρίμπο,
σε όλη την Ελλάδα.
Βεβαίως, και σε όλο τον κόσμο που μας ακούνε, έτσι.
Έτσι.
Κύριε Τρίμπο, εσείς στη Γερμανία πότε μεταναστεύσατε?
Εγώ είχα πρωτοπάει το 97, το 1997, όταν τελείωσα το στρατό, έφυγα, ήταν ο θείος μου πάνω. Δούλεψα για κάποια χρόνια εκεί πέρα στο χώρο της εστίασης και μετά ήθελα να κάνω κάτι δικό μου στον τόπο μου, τη Σκουλικαριά, που αγαπώ και θα αγαπώ για πάντα.
Άρα,
έκανα μια επιχείρηση πάνω στην εστίαση,
ναι.
Ταβέρνα, ανεβάσαμε λίγο την περιοχή μας, όπως και όλα τα μαγαζιά του χωριού μου φυσικά και της περιοχής, αλλά δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Μας έχουν λίγο παραμελημένους εμάς.
Είστε, η επιχείρηση είναι μέσα στο χωριό?
Μέσα στο χωριό, ιδιόκτητη, μεγάλη έτσι, σαν όγκος επιχείρηση, ρίξαμε όλα τα λεφτά μας εκεί, αλλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν πάμε και τόσο καλά όπως γενικά.
Εγώ θα ρωτούσα ακριβώς αυτό. Είναι ένα ρίσκο να φτιάξει κάποιος μια επιχείρηση σε ένα χωριό το οποίο το χειμώνα έχει λίγους κατοίκους, αναγκαστικά λοιπόν περιορίζεται ο κύκλος εργασιών. Το καλοκαίρι προφανώς που επιστρέφουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές οι σκουλικαρίτες από όλο τον κόσμο και βέβαια και την Ελλάδα από εδώ όπου ο καθένας έχει εγκατασταθεί, σίγουρα θα αυξάνεται λίγο η δουλειά. Πώς θα βγάζετε πέρα? Δεν είναι εύκολο, έτσι δεν είναι?
Δεν σώνεται η κατάσταση να δουλέψεις 20 μέρες το χρόνο.
Σωστά, ναι, το αντιλαμβάνομαι. Το αντιλαμβάνομαι.
Ωραία, ένα αυτό. Για μας που κρατάμε τέτοιες επιχειρήσεις στα χωριά, σε όλη την Ελλάδα τα χωριά, όχι ειδικά στο δικό μου, είμαστε ήρωες. Να το πω έτσι. Γιατί βρίσκει ο παππούς ένα καφενείο να πάει να πει ένα καφεδάκι, το αναψυκτικό του και αυτά. Λοιπόν, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ.
Και είστε και υποχρεωμένοι να είστε και καλοί στις τιμές, έτσι δεν είναι? Τώρα να σέβεστε το χωριανό,
σίγουρα,
εκεί, το συγχωριανό σας.
Σίγουρα.
Ναι.
Σίγουρα. Δεν έχουν σχέση οι τιμές που έχουμε εδώ με τις τιμές.
Προφανώς, προφανώς.
Και αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος για τον οποίο η Σκουλικαριά έχει γίνει κέντρο. Δηλαδή, αυτό το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη επιχείρηση την βοηθάει πάρα πολύ κόσμος όταν έρχεται. Είναι 40 χιλιόμετρα από την Άρτα. Επειδή ξέρουν τι είδους ποιότητα θα βρουν και επειδή είναι ένα πανέμορφο, μα πραγματικά εξαιρετικό κατάστημα, έρχεται όλος ανεξαιρετός ο κόσμος που μπορεί να έχει μια διάθεση εκεί. Γιατί? Διότι βοηθούν και άλλα πράγματα. Το γεγονός ότι έχουμε εύκολη πρόσβαση. Οι δρόμοι, παραδείγματος χάρη, χάρη στις ενέργειες του Δημάρχου αλλά και της περιφέρειας, είναι άψογοι.
Πώς λέγεται το μαγαζί?
Πλάτανος.
Πλάτανος.
Οικογένεια Τρίμπου.
Και είναι στο κέντρο του χωριού?
Είμαστε στο κέντρο, με το που μπαίνεις απέναντι ακριβώς από το άγαλμα. Ακριβώς από το άγαλμα του Γεωργίου Καρεσκάκη, αυτό το ιστορικό χωριό. Εμείς, κύριε Αγγελόπουλε, στην Εστίαση δυσκολευόμαστε πάρα πολύ στα ορεινά χωριά. Τα έξοδα είναι υπέρογκα.
Μάλιστα. Τώρα έχουμε με τη δύναμη της τεχνολογίας αυτή τη στιγμή βλέπουμε το κατάστημά σας εδώ στο στούντιο, γιατί υπάρχει η δυνατότητα με τις δορυφορικές εικόνες και τις εικόνες που έχουν καταγραφεί από την Google να βλέπουμε, να βλέπουμε και τα μέρη. Ωραία. Τουλάχιστον σύμφωνα με την τελευταία φωτογραφία που έχει τραβηχτεί από την περιοχή.
Αυτό το μαγαζί καθημερινά εξελίσσεται.
Και πάνω.
Βεβαίως, και εμείς πώς και πώς το περιμένουμε να έρθουμε.
Να αξίσουμε να περάσουμε όμορφα. Λοιπόν, αλλά πρέπει λιγάκι η περιφέρεια, πρέπει λιγάκι το κράτος, ειδικά σε εμάς, σε αυτές τις περιοχές, να υπάρχει μια βοήθεια. Όπως γίνεται, παράδειγμα.
Προφανώς να διευκολύνεστε σε σχέση με τις υποχρεώσεις σας απέναντι στο κράτος, υποθέτω, έτσι, και αυτό ζητάτε.
Πολύ, πολύ δύσκολα. Πολύ, ναι. Πολύ δύσκολα. Τώρα μιλάμε τώρα το χειμώνα, να είμαστε ανοιχτοί όλες τις ώρες και να κάνεις 5 και 10 ευρώ.
Δεν μπορεί να αντιμετωπίζει το Υπουργείο Οικονομικών μια επιχείρηση στη Σκουλικαριά το ίδιο με μια επιχείρηση σε μια μεγάλη πόλη. Ο κύριος Μίγδος θέλει να παρέμβει.
Κοιτάξτε να δείτε. Αν δεν υπάρξει στήριξη στο ενεργειακό κόστος, αν δεν υπάρχουν φοροαπαλλαγές, αν δεν υπάρχουν επιδοτήσεις εργασίας, να πάρει έναν ο κύριος Τρίμπος ένα-δύο παιδιά από τη Σκουλικαριά, εάν δεν υπάρξει χαμηλό ΦΠΑ και αν δεν δοθεί ένα κίνητρο σε αυτά τα χωριά, τα οποία, όπως είπε ο κύριος Τρίμπος, ότι ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να βρει ο παππούς ανοιχτό καφενείο το πρωί. Ο κύριος Τρίμπος μοιράζει τα γράμματα ενδεχομένως. Ναι. Ο κύριος Τρίμπος, αν συμβεί κάτι οτιδήποτε σε έναν παππού, θα είναι αυτός που θα τρέξει πρώτος. Ο κύριος Τρίμπος είναι αυτός που θα έχει και τον μπακαλόχαρτο μέσα και θα γράψει ενδεχομένως μέχρι να έρθει η σύνταξη.
Αλήθεια,
του παππού.
Αλήθεια, τώρα μιλήσατε γι' αυτό. Αγροτικό ιατρείο υπάρχει στο χωριό?
Όχι, δεν υπάρχει. Όχι.
Υπάρχει στο Δήμο κέντρο υγείας.
Κέντρο υγείας.
Το οποίο είναι εξαιρετικό από κάθε άποψη.
Μάλιστα.
Είναι εξαιρετικό.
Σε τι απόσταση?
Είναι γύρω στα 24 χιλιόμετρα.
Ναι, όπως και να το κάνουμε. Κοιτάξτε, στο χωριό, καλό θα ήταν να υπάρχει ένας αγροτικός γιατρός.
Αγροτικός γιατρός έρχεται νομίζω μία φορά
την εβδομάδα. Το σημαντικό είναι αυτό που είπε ο κύριος Τρίμπος. Εάν το κράτος δεν κάνει μία ορεινή πολιτική συγκεκριμένη, με ένα σχέδιο και με ένα στρατηγικό σχεδιασμό, να στηρίξει τις μικρές επιχειρήσεις και τους ανθρώπους που μένουν εκεί, ναι, με μαθηματική ακρίβεια έρχεται ο θάνατος του εμπορικού.
Θα ερημώσουν τα χωριά πρώτα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, δεν σας κρύβω, κύριε Αγγελόπουλε, ότι στο μυαλό μου πλησιάζει και αυτή τη στιγμή. Είναι λίγο άσχημο.
Ελπίζω να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Κύριε Τρίμπο, στη Γερμανία πηγαίνετε συχνά? Έχετε ακόμη δεσμούς με την. Ναι.
Να σας πω την αλήθεια, πηγαίνουμε για δουλειά και ό,τι βγάζουμε.
Το επενδύεται μετά στο μαγαζί υπό τη μορφή. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Τα έξοδα, για να αντιμετωπίσετε τα έξοδα. Άρα εκεί.
Και θα επιστρέψω σε περίπου ένα μήνα.
Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πηγαίνω, έρχεστε λοιπόν, που το είπαμε και στην αρχή.
Δεν γίνει διαφορετικά.
Μα όλες ανεξαιρέτως οι αλλαγές γίνονται με αυτόν ακριβώς τον αγώνα που κάνει. Δηλαδή βελτιώνει συνέχεια το κατάστημα. Διότι αν δείτε το μαγαζί αυτό, δεν υπάρχει σε μεγάλη πόλη της Ελλάδος. Είναι πραγματικά ένα κόσμημα, μάλιστα, όπως είναι και η εξυπηρέτηση που κάνει και οι άνθρωποι και η ποιότητα του χώρου.
Και
όλα.
Φαντάζομαι τα πιάτα που έχουν βάσει το κρέας λόγω της παράδοσης της κτηνοτροφικής θα είναι καταπληκτικά, έτσι.
Απίστευτα.
Και ποσότητα, εντάξει. Και ποσότητα. Μετράει,
Λοιπόν, ναι, τώρα το βάζουμε στο πρόγραμμα, λοιπόν. Σκουλικαριά το καλοκαίρι.
Χαρά μεγάλη.
Να έρθουμε και τα Καραϊσκάκια να δούμε, έτσι, εκεί και να δούμε και το μαγαζί.
Αυτή ακριβώς ήταν και η αιτία της εκπομπής μας.
Σωστά.
Δηλαδή, αφενός με το χωριό να γίνει ευρύτερα γνωστό και από την άλλη μεριά να σας κάνουμε μια πρόσκληση για να δείτε αυτό που είπε ο Δήμαρχος. Ποια είναι η ποιότητα των ανθρώπων, ποιος είναι ο χώρος στον οποίο ζούμε και γιατί τον αγαπάμε τόσο.
Κύριε Τρίμπο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα τα πούμε από κοντά στο κατάστημά σας εκεί.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Λοιπόν, έχουμε ακόμα 2 λεπτά και ούτε. Κάτι να κλείσουμε.
Για το Δήμαρχο. Είναι του Δημάρχου πλέον αυτό.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Είναι ιδιαίτερα βαρύ το τίμημα να είσαι δήμαρχος σε ένα τέτοιο δήμο με βαρύ όνομα σαν ιστορία. Όχι μόνο λόγω του Γεωργίου Καραϊσκάκη, αλλά και λόγω της ιστορικής Μονής Σέλτσου και όλων των άλλων που ανέφερε ο κύριος Κραμπής και ο κύριος Παπακώστας, τα επαναστατικά κινήματα που γίνανε στη Μεγαλόχαρη, το Γόγο Μπακόλα, την Εθνική Αντίσταση. Δεν σας κρύβω ότι πιέζομαι γενικότερα, γιατί είναι μεγάλο το φορτίο. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός όμως, γιατί υπάρχουν εκπληκτικοί άνθρωποι με ποιότητα, υπάρχουν άνθρωποι με συνείδηση, με αξιοπρέπεια. Υπάρχουν παιδιά τα οποία θα κρατήσουν τις θερμοπύλες όσο και αν δυσκολεύεται η κατάσταση. Εγώ βλέπω την πραγματικότητα, ποια είναι αυτή. Έχουν αλλάξει τα παιδεία. Το σύγχρονο πλέον έχει μπει στη ζωή μας με αποτέλεσμα να καταβαθρώνονται αξίες, αρχές, ηθικές. Παρ' όλα αυτά όμως να γνωρίζετε ένα πράγμα ότι, και δεν το λέω για να φτιάξω ένα ωραίο περιτύλιγμα, στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη οι άνθρωποι κρατούν θερμοπύλες, έχουν υψηλά το φρόνημα, την αξιοπρέπεια, τη συνείδηση, είναι πάρα πολύ φιλόξενη και λοιπόν κλείνοντας θέλω να πω το εξής. Η επαφή μας σήμερα φιλόξενα λειτουργεί από μένα να σας καλέσω στα Καραϊσκάκια και όποια άλλη στιγμή θέλετε. Αυτοδεσμεύει όμως και εσάς, εφόσον μέσω του κυρίου Παπακώστα υπάρχει τέτοια σχέση, να έχουμε μια επικοινωνία το καλοκαίρι τέτοια, ώστε να αναδειχθεί η περιοχή και να απολαύσετε και εσείς τις αλήθειες που έχουμε πει σήμερα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Θα σας περιμένουμε. Αυτό είναι το γεγονός. Δηλαδή το επόμενο ραντεβού είναι αυτό που λέμε τώρα, είναι στα Καραϊσκάκια. Γιατί αξίζει τον κόπο να το δείτε και να το περιγράψετε με τον τρόπο, αυτό το πηγαίο που έχετε, να το περιγράψετε ώστε να ζήσει ο κόσμος που μας ακούει αυτό το εξαιρετικό μέρος, το οποίο δεν έχει ομορφιά, έχει ιστορία και παράδοση.
Και έτσι κλείνουμε. 2 η ώρα, δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μίγδο και τον κύριο Παπακώστα που ήταν εδώ μαζί μας και τους άλλους 2 καλεσμένους μας. Σήμερα γνωρίσαμε τη Σκουλικαριά όσο καλύτερα μπορούσαμε. Βέβαια ο καλύτερος τρόπος είναι να βρεθούμε το καλοκαίρι εκεί, το είπαμε έτσι και στο κλείσιμο. Σας περιμένουμε όλες και όλους στη Σκουλικαριά λοιπόν και για τα Καραϊσκάκια και όχι μόνο βέβαια, αλλά και χειμώνα και καλοκαίρι. Πάντα υπάρχει λόγος να βρεθεί κανείς σε αυτά τα πολύ όμορφα μέρη της Ελλάδας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την εκπομπή στο χωριό την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τρίτη. Ήμουνα με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρυθμίση των ήχων, Προκόπη Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο. Φυσικά υπάρχει και το ραδιοφωνικό ραντεβού της Πέμπτης και της Παρασκευής με την εκπομπή Παρά το Χρόνο σου εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Γεια χαρά!